Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Suntem din nou la emisiunea Educație pentru Viață, vă spun bun venit și mă bucur pentru interesul acordat acestei emisiuni. Credem că toate lecțiile sunt importante pentru dezvoltarea personală, pentru funcționarea familiei, pentru armonia în cuplu. Astăzi vom vorbi despre răsfățul copiilor. Probabil că nu de multe ori suntem surprinși de reacția celor din jurul nostru care ne transmite cumva mesajul că este răsfățat copilul sau noi suntem cei care interpretăm sau gândim despre un copil sau altul că este răsfățat. Vom vorbi astăzi despre acest subiect. Împreună cu noi este doamna psihoterapeut Romelia Dragnea. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Mă bucur mult să revin. Mulțumesc de invitație.
Cum este atunci când dăm un astfel de verdict? Este un copil răsfățat? Pentru un părinte care consideră că nu ar fi răsfățat copilul. Bine, probabil că nu spunem atât de direct, dar din limbajul non-verbal, din reacțiile pe care le avem, uneori transmitem mesajul acesta cumva că n-ar fi prea educat pe placul nostru copilul.
Acum depinde respectiv și cine dă acest sfat. Dacă este o persoană apropiată părinților, să spunem, un prieten foarte apropiat, depinde și cum transmite acest mesaj. Dar dacă sunt oameni necunoscuți de pe stradă, cred că este primit mult mai greu acest mesaj. Important este ce face părintele cu acest mesaj pe care îl aude, dacă îi trezește un semn de întrebare sau nu. Sunt părinți care într-adevăr se simt afectați de aceste etichetări venite din afară și încep să-și pună probleme dacă nu cumva copilul lor este răsfățat, dar sunt și alți părinți care își cunosc copilul, se cunosc pe ei, știu cum l-au educat și ce înseamnă acele manifestări și nu consideră că este neapărat răsfățat.
Și atunci ajungem la ce înseamnă răsfățul sau care ar fi caracteristicile.
La noi, din păcate, se etichetează foarte ușor orice comportament care deranjează, să spunem, ca și răsfăț. Dacă vedem un copil că protestează față de poate o anumită decizie a părinților sau că vrea ceva ce nu îi se poate da și plânge sau face o criză de furie, foarte ușor cei din jur îl etichetează drept răsfăț. Dar acest lucru este foarte greșit. Un copil care nu primește ce vrea, bineînțeles, depinde și de vârstă. Cu cât e mai mic, cu atât frustrarea și manifestarea lui este mai zgomotoasă și este mai mare. Și atunci ne putem aștepta la astfel de crize, care încep după un an, în jurul vârstei de un an, au un vârf pe la 2 ani și apoi continuă ușor, ușor și mai încolo, dar se mai transformă. Aceste crize sunt absolut normale, nu intră în zona răsfățului, e pur și simplu separarea copilului de mamă care se întâmplă prin conflict, prin confruntare și este un lucru foarte sănătos pentru amândoi și necesar. Și nu intră în zona răsfățului. Răsfățul se întâmplă atunci când părinții sunt prea permisivi cu frustrările copiilor sau cu dorințele lor și fac orice pentru a le îndeplini acele nevoi sau dorințe, neîncurajându-i pe copii să-și rezolve singuri anumite probleme. Și vin ei foarte mult în întâmpinarea lor. Copilul, nu știu, și-a stricat o jucărie și atunci părintele, nu-i nimic, lasă că-ți iau alta. Și de acolo copilul învață că cum stric ceva și fac un pic de criză, primesc altceva în loc.
Și nu este numai normal să primesc?
Și începe să creadă exact că e normal să primesc, dar asta n-ar fi, cum să spun, lucru cel mai dezavantajos pentru copil. Cel mai dezavantajos lucru este că el percepe că emoțiile lui nu sunt acceptate. Dacă fac un pic de scandal, ceilalți din jur fac orice ca eu să tac, ca să încetez, mi-ar lua orice, mi-ar da orice, numai că eu să fiu cu minte, între ghilimele. Și, din păcate, asta transmit părinții copiilor și asta e răsfață de fapt, incapacitatea proprie a părinților de a face față emoțiilor copilului și încearcă prin orice mijloace foarte permisive din păcate să le satisfacă orice dorință, neîncurajându-i pe ei să-și găsească singuri soluții.
Este foarte interesantă ideea aceasta legată de acceptarea emoțiilor într-un astfel de context. Ce ar trebui să înțelegi sau cum ar trebui să-l ajuți pe copil să înțeleagă că tu ai acceptat emoția lui și ai înțeles-o?
În primul rând, să o identifici. Asta e unul dintre lucrurile cele mai dificile pe care le-am observat pentru părinți. Să luăm exemplu cu jucăria, copilul se joacă, ceva nu iese, o aruncă sau o strică sau, nu știu, vrea altă jucărie de pe raf și începe să fie nervos. Părintele trebuie să observe pașii care au dus la această stare, să observe care este emoția care s-a declanșat. Dacă vine cineva în cameră și vede doar un copil care strică o jucărie, poate să-l eticheteze ca, nu știu, poate nu foarte cu minte,
exact,
să spunem. Dar eu încerc să evit etichetările, nu prea îmi plac, tocmai pentru că nu ajută. Dar dacă a fost cineva care a observat toată și cum a escaladat emoția, poate să-și dea seama că copilul acela a avut o insatisfacție, ceva nu i-a ieșit cum și-a dorit și bineînțeles că începe să frustreze. Să se frustreze, copiii nu pot să-și conțină singuri frustrările. Și
nici
atunci l-ar ajuta.
Nu prea pot, dacă nu s-au pregătit pentru asta.
Exact, pentru că nici lor nu le-au fost acceptate. Și atunci, în acel moment, copilul are nevoie de conținere, în primul rând de recunoaștere și validarea acelei emoții, prin vorbe, bineînțeles, și prin prezență și prin apropierea de el. Poți să mergi lângă copil și spun: "O, observ că nu ți-a ieșit turnulețul pe care ai vrut să-l construiești și ai dărâmat cuburile. Înțeleg că te-a frustrat sau că nu ți-a plăcut lucrul acesta. Mă întreb ce ai putea să faci." Dacă copilul e mai mic, el intră deja în emoție, plânge și cognitiv nu mai poate fi atent la aceste vorbe ale părintelui. Atunci are nevoie pur și simplu de cineva care să fie alături de el, cu răbdare sau să-l ia în brațe și să-i spună că îl înțelege, că este greu, că nu a reușit ce și-a dorit. Și după ce se liniștește, poate fi invitat, dacă își mai dorește, să găsească altă variantă sau să fie, să și părintele să-l ajute. Uite, pun eu primul cup și tu poți să-l pui pe următorul, ușor, ușor, și după aia lăsat singur, ca el să înțeleagă că poate și el și astfel să capete încredere. Și așa se validează emoția, pur și simplu neetichetând copilul ca rău, ca obraznic, ai aruncat jucăria, ai stricat turnulețul, nu-ți mai au alta. Da? Fără a-l pedepsi, fără a-l certa. Văd care este emoția, mă adresez emoției. Dacă simt nevoia să pun și o limită a comportamentului, deși din punctul meu de vedere tot ce ține de jucării ar trebui lăsat la judecata copiilor, ca să spun așa, punem limite la obiectele importante din casă pe care vrem să nu le strice. Dar să zicem că ar vrea să strice un obiect, nu știu, televizorul, calculatorul, laptopul, da? Și atunci acolo poți să-i pun o limită. Știu, te-a frustrat că nu te las să butonezi la laptop. Te înțeleg, dar nu te pot lăsa să bați cu mâinile în el. Dar eu îl înțeleg în același timp, dar îi și limitez comportamentul. Copilul se simte înțeles. În primul rând își aude numită emoția pe care el nu o poate identifica încă, că este foarte mic. Și când este mai mare, îl ajută. Și după ce se liniștește, poate fi invitat să găsească singur alte soluții. Dar ce ai putea să faci? Cum aș putea eu să te ajut? Adică îi ofer și susținerea necesară, nu îl validez și plec.
Din păcate, exact ce spuneați se întâmplă, și anume că părintele nu are răbdare să înțeleagă, să se gândească la emoția copilului, ci imediat reacționează pentru că nu suportă țipetele, crizele de furie ale copilului și așa mai departe. Să nu mai vorbim dacă acestea se întâmplă în public. Cât de tentat este să intervină și să-i facă pe plac copilului tocmai pentru a se limita și a se termina tot scenariul acesta. Deci, de acolo pornește, se pare că, esența, să spunem,
da,
a răsfățului.
Da, totul deși noi avem despre emoții.
Exact, de la emoție. Și să înțelegem că ar trebui să știm să așezăm foarte bine emoțiile, adică emoția copilului în contextul acesta este cea mai importantă și nu emoția noastră. Da?
A priori vine așezarea propriilor mele emoții. Când eu mi-am acceptat eu emoțiile, știu cum funcționează ele în mine, știu ce mă determină să fac anumite lucruri, să spun anumite lucruri, atunci e mult mai ușor să o fac și cu cei din jurul meu, fie că sunt copii sau adulți. Dar atâta timp cât, cum ați spus, eu aud un copil care plânge și deja intru în trepidații, e clar că ceva nu este așezat în mine. Probabil când eram mic și plângeam, mi se spunea taci sau n-ai voie sau mi se dădea orice ca să tac. Adică nu mi era acceptată emoția și emoția nu se pierde. Emoțiile se sedimentează, rămân acolo în interiorul nostru și se fac legături de cauzalitate, de concomitență între evenimentul care a provocat-o, să spunem, față sau față de care a apărut și emoția în sine. Și atunci când eu voi crește, un plâns de copil îmi va readuce din memoria emoțională emoția pe care am trăit-o în trecut. Dacă eu am trăit liniște, părintele mi-a oferit acceptare, calm, eu voi putea foarte ușor să rămân și eu calm când aud un plâns de copil. Dacă părintele s-a stresat, s-a iritat sau s-a enervat, atunci în mine se va reactiva aceeași emoție pe care s-a asociat cu plânsul meu când eram mic.
Deci este o regulă.
Da, așa funcționăm. Așa funcționează psihicul uman și inconștientul mai ales este setat pe repetiție. Tinde să repete un eveniment, mai ales unul care n-a fost acceptat, nu a fost integrat, îl repetă în diferite relații din jurul nostru până este acceptat și integrat.
Deci, afară de aceste probleme legate de înțelegerea și acceptarea emoțiilor copilului, ceea ce generează, după cum ați amintit, răsfățul, ce alte
elemente
exact ar putea să contribuie la răsfăț?
Deci primul ar fi incapacitatea părinților de a face față cu propriile lor emoții și atunci le neagă și pe ale copiilor. Al doilea ar fi dorința lor de a oferi cât mai multe lucruri copiilor, mai ales cei care n-au avut poate în copilărie. Da? Și atunci supracompensează. Dacă sunt părinți care au trăit în lipsuri și au trecut greu de au făcut greu poate unei situații de sărăcie sau a lipsei banilor și au muncit mult ca să ajungă să aibă și să iasă din această zonă mai săracă, atunci supracompensează, să spunem. Și au chiar în minte fraza asta pe care o și spun uneori, să nu sufere cum am suferit eu. Însă, iarăși, sunt acei părinți care nu și-au acceptat suferința sau nu au văzut avantajele. Unii văd, alții nu văd. N-au văzut avantajele acelei suferințe. Suferința aceea i-a ajutat să crească și să evolueze și să devină mai bun ca generația care i-a crescut. Însă un copil care primește totul de-a gata, care nu muncește pentru ce primește sau muncește foarte puțin, crește răsfățat și crede că îi se cuvin foarte multe lucruri și atunci nu va fi în stare la vârsta adultă să producă ca și părinții lui. Părinții au ieșit din sărăcie, dar prin ce au făcut ei, prin ce au produs, prin schimbările lor interioare, poate. Dar un copil care primește totul nu va fi solicitat de nicio nevoie, nu va avea nicio frustrare, nu va avea nicio motivație, pentru că el a primit totul. Și e foarte dificil să crești. De fapt, te vezi undeva sus. Cei care sunt răsfățați de mici ajung oameni inflaționați, care se cred mult mai buni decât cei din jurul lor, care cred că totul îi se cuvine și se văd undeva mai sus decât ceilalți și tot așteaptă să primească, să primească. Dar asta pentru că în interiorul lor au un foarte mare gol emoțional și o foarte mare nesiguranță, pentru că ne lăsând să facă ei, pentru că n-au fost lăsați să facă ei, nu au dobândit încredere în ei. Nu au stimă de sine, ei nu știu ce pot să facă, nu au fost confruntați cu limitele lor sau cu calitățile,
sau cu calitatea de a găsi soluții.
Exact,
da?
Și de a una dintre cele mai importante, da, pentru încrederea de sine.
Dar cum se împacă acestea două? Pe de o parte se cred capabil și pe de alta nu au deloc încredere în ei. Da? Se cred superior?
Ei au o viață sinusoidală, au un avânt, încearcă să facă anumite lucruri și într-o anumită măsură le pot și reuși. Pentru că nu există om fără nicio calitate pe acest pământ, anumite calități au și le pot exploata, dar în momentul în care rezultatul nu este cel scontat, se prăbușesc în partea cealaltă a inflației, care este depresia. Da? Și se cred incapabili, iese la suprafață celălalt pol, golul. Că nu pot, că nu sunt suficienți de buni, lucru pe care îl și cred despre ei înșiși în mod real. După ce trece perioada asta, nu lasă să se vadă, iar au un vârf în care cred că pot face orice, lumea este a lor și apoi iar au o cădere dacă nu iese cum își doresc ei sau dacă nu le iese repede. Sunt genul de oameni care vor acum, n-au răbdare, pentru că au și primit repede. Iarăși, răbdarea se antrenează din copilărie. Cu cât copilul crește, cu atât îi crești și tu rezistența la răbdare. Dar dacă îi tot dai repede, repede, va fi obișnuit așa.
Altceva ce ar putea genera, alte elemente care ar putea genera răsfățul, ar mai exista? Adică să ne gândim la faptul că există un context cumva creat pentru a...
Da, mai copilul. Sunt și persoane, mai ales bunicii, care din prea multă iubire, pentru că își iubesc foarte mult nepoții, motivația lor e iubirea, din foarte multă iubire, din foarte mult drag pentru nepoții lor, dar efectele sunt aceleași. Da, tot supracompensează, nu pot să pună limite, ar da orice. Sunt copii care nu primesc frustrări. Frustrarea vine din limitările care li se pun. Nu-ți dau voie să umble acolo.
Limitări și atunci e...
Da, iarăși. Nu știu ce inflație, înseamnă. Te extinzi și acaparezi tot ce este în jurul tău. Nu vine nimeni să zică până aici. Sau aici trebuie să te oprești. Sau aici trebuie să pui stop. Și atunci tu ai impresia că te poți extinde la nesfârșit. Motivația e din prea multă iubire, efectul e răsfățul, comportamentul care încurajează e, cum ați spus, lipsa de limite și de reguli.
Ca părinte poți să intervii în relația cu bunicii. Este destul de dificil în momentul în care bunicii sunt responsabili pentru partea timpului petrecut cu nepoții.
Aici,
da?
Fiecare părinte știe cum își gestionează relația cu copilul și cu bunici. Într-adevăr, dacă sunt părinți care apelează la bunici pentru a-i crește mare parte din zi, cât sunt ei la servici, ar trebui să stea de vorbă, poate înainte să apeleze la ajutorul lor, despre cum și-ar dori fiecare sau cum vede fiecare partea aceasta de educație, pentru că, într-adevăr, copilul preia foarte multe sau învață foarte multe de la cel cu care stă cea mai mare parte din timp. Însă, întotdeauna, pentru copii, indiferent de timpul petrecut, părinții acolo rămân undeva adânc în sufletul lor ca etalon. Pentru copii, părintele e cel mai important, doar că va suferi de lipsa timpului cu el.
Și dar, atunci vine altă compensație, exact cum spuneați, da?
Da, acele lucruri vin materiale. De la serviciu și dau cadouri. Eu încerc să-i cumpăr afecțiunea prin lucruri materiale și îl fac materialist, așa. Adică el va învăța că va primi lucru material, înseamnă iubire pentru el. Și ajunge materialist. Dar cam așa ar fi o metodă mai sănătoasă și mai echilibrată de a gestiona relația cu bunicii. Acum fiecare părinte își cunoaște proprii părinți și știe și el cum a fost crescut, deși bunicii se schimbă în relație cu nepoții, sunt mult mai permisivi și
acum, pentru că nu au aceleași responsabilități,
nu mai sunt mult mai relaxați, exact. Dar dacă sunt niște bunici cu care părinții poate nu vor să-și lase foarte mult nepoții, atunci ține de ei să le limiteze timpul împreună. Poate vacanțe, câte un weekend odată, la un anumit interval de timp.
Mai există și problema cealaltă, fiindcă tot am amintit despre bunici, în care părinții locuiesc împreună cu bunicii. Și acolo este un mix de educație. Fiecare vine cu, da, părinții vin cu niște limite, cu niște reguli pe care vor să le aplice în educația copiilor lor. Bunicii, dimpotrivă, sunt permisivi.
Și este o poziție destul de dificilă pentru copil, pentru că primește mesaje mixte și confuze, mai ales dacă sunt contradictorii. Dacă măcar ar fi pe aceeași lungime de undă, ar fi mai simplu. Dar dacă sunt contradictorii, e dificil pentru copil să facă față și poate avea anumite manifestări comportamentale, poate un pic mai irascibil, mai iritabil. Dar depinde și cum gestionează părinții cu bunicii împreună această educație. Dacă părinții și cu bunicii se înțeleg bine și se acceptă unii pe alții, foarte important și părinții să-i accepte pe părinți cu limitările lor, cu cât pot face și eventual să aibă acea discuție cu, uite, mi-aș dori asta, poți, crezi că te-ai descurca, și bunicii să răspundă, dar și bunicii să recunoască că părinții sunt cei care setează regulile de educație, chiar dacă ei nu sunt neapărat de acord cu ele, dar își pot spune părerea. Uite, eu văd că faci asta, dar părerea mea este că poate ar fi mai bine să faci altfel sau eu nu sunt neapărat de acord pentru că, și să aibă argumente. De multe ori aud părinți care se plâng de relația cu ai lor părinți sau de educația pe care o oferă bunicii, pentru că au discuții, deși au discuții și doresc să le spună modul în care văd ei educația, părinții mă refer, bunicii spun, așa te-am crescut, da, și pe tine, asta nu e un argument. că așa te-am crescut și pe tine, că n-a murit nimeni dacă îi mai dai și câte o palmă, că să nu se răsfețe prea tare sau, din potrivă, dă-i și o bomboană, dă-i și aia, dă-i și aia.
Lasă să se uite la desene cât sau, vrea sau să se joace
da, pentru
pe
că ei n-au avut probabil la vârsta lor când erau mici. Și atunci, în momentul ăsta, nu trebuie să existe o limită sau o delimitare între cel care este factorul principal de educație și cel care este un ajutor. Și ar fi util și bunicii să poată înțelege asta.
Și
dacă
se
nu sunt de acord, să dea, da, și să se retragă și să dea voie și părinților să fie părinți, cum și ei au fost la rândul lor. Dar de obicei aceste lucruri se întâmplă și pentru că poate ei ca bunici au muncit și și-au lăsat proprii copii cu bunicii și atunci acum ei vor să compenseze, să petreacă acel timp, să-și recupereze
și
copilăria.
Să se bucure cumva, da, de
da,
rezultatele dar, nepoților.
Da, da, dar din păcate nu au nepoții nicio vină pentru reciziile pe care le-au luat ei. N-ar trebui să fie nepoții prinși la mijloc în astfel de jocuri, exact, să zicem, psihologice.
Probabil că în contextul acesta ar trebui să vorbim despre efectele pe care le are răsfățul și vom reveni și vom discuta foarte concret despre aceste lucruri, pentru că odată, așa după cum amintiți și dumneavoastră, uneori nu conștientizez ca părinte unde se ajunge, da? Că este vorba de răsfăț. Ci pur și simplu așa, după cum ziceați, ai avut tu anumite neîmpliniri, anumite frustrări, vrei să îl faci pe copilul tău fericit acoperind acele frustrări pe care tu le-ai avut cândva. Și atunci apare răsfățul de care tu nu ești conștient. Totodată, pentru că aminteam despre discrepanța aceasta între bunici permisivi, părinți restrictivi, ce se întâmplă când există părinți care sunt cu opinii diferite? Adică un părinte este permisiv, celălalt este mai restrictiv și copiii sunt cumva la mijloc. Nu știu ce este bine ce zice mama sau este bine ce spune tata. Sau suntem de partea tatălui, că el este mai... da?
Mai blând.
Probabil că tot aici funcționează exact ceea ce spuneați, legea compensației. Tatăl lipsește mai mult de acasă și atunci e mai permisiv, le aduce cadouri și ia, tata este...
E mai șucăuș.
Da, exact.
Mama
în
trebuie să mai pună și reguli.
În cazul în care se joacă tatăl și nu se uite la filmul preferat sau citește ceea ce îi place.
Pot fi două situații. Una, când cei doi realizează că au opinii diferite și... realizează că acest lucru nu e foarte util pentru copil. Copiii în interiorul lor își formează două imagini, imaginea mamei și imaginea tatălui. Și ei integrează aceste două imagini în interiorul lor, în psihicul lor, și dacă aceste două imagini externe, deci reprezentanții acestor două imagini, se înțeleg, în interiorul copilului se formează o unitate și el se simte ca un întreg și se acceptă pe sine. Dacă cele două... Dacă cei doi reprezentanți sunt în conflict, atunci și imaginile interioare ale copilului sunt în conflict și el se trăiește scindat, adică are o parte pe care poate o iubește mai mult sau cu care e mai de acord din el însuși și o parte pe care poate o respinge. Dacă, de exemplu, el respinge părintele autoritar, pentru că e mai autoritar, bineînțeles, mai pune reguli, și celălalt e foarte permisiv, are parte și de acest contrast. Vede cum e să fii cu cineva permisiv și vede cum e să fii și cu cineva restrictiv și poate alege de partea cui să fie. Unii aleg partea restrictivă, alții aleg partea permisivă și atunci o resping pe cealaltă. Și în interiorul lor vor crește, poate permisiv să zicem, dacă pe asta au plăcut-o, și vor respinge partea de reguli, cea care pune limite, cea care mai pune stop, din interiorul lor. Și le va fi greu să pună ei limite la viața de adult. Și vor trăi cu această scindare în interiorul lor. Dar asta spun, cei care nu realizează, așa vor trăi și vor avea parte de copii, să zicem, scindați.
Scindați, exact.
Da. Dar cei care realizează că nu e ok pentru copil să vadă așa o diferență, pot pune la cale un plan. Da? Ar fi foarte util fiecare să conștientizeze ce îl face să fie sau care sunt factorii care contribuie la, poate la permisivitate sau la strictețe. Ar fi odată și programul, dar cred că foarte mult ține de propria copilărie și de felul în care el poate și-a perceput părinții. De obicei, dacă am avut niște părinți foarte restrictivi, fie avem tendința să fim și noi cam la fel, fie avem tendința să mergem în partea opusă, să fim foarte permisivi. Și dacă realizăm că ăsta este și cazul nostru, putem lucra la noi și putem chiar să ne ajutăm de celălalt părinte mai restrictiv și să-l întrebăm, măi, tu cum faci? Cred că ar fi ca să mai pun și eu niște limite, poți să mă ajuți? Se pot echilibra dacă cei doi se pun de acord că se pot ajuta și de obicei cam așa este, se pot ajuta unul pe altul să se echilibreze și fiecare să fie și mai permisiv și mai restrictiv și mai permisiv și mai restrictiv, dar trebuie să se înțeleagă și să fie și ei de acord unul cu celălalt.
Este clar că aici trebuie să existe o armonie între ei și să vadă că nu este greșit celălalt care este diferit de mine, pentru că atunci apar probleme clare când gândesc că celălalt greșește.
Când se critică, când se judecă,
da? Și consideră că poate regulile pe care le-a făcut sunt prea dure, prea aspre pentru copil sau permisivitatea este, după cum știm, în detrimentul copilului, pentru că, așa după cum aminteați, nu-i creează posibilitatea de a găsi soluții, de a fi autonom. Haideți să vedem, poftim.
Vreau să mai spun că deși ar fi bine ca cei doi să se înțeleagă și să fie în armonie, dacă sunt foarte diferiți ca și stil de parenting, să spunem, de educație, anumite conflicte între părinți sunt benefice pentru copil. Adică e bine să vadă și doi oameni care se ceartă, neapărat ceartă de aceea violentă, ci care au un schimb de argumente sau care au o discuție ușor în contradictoriu. Adică fiecare își pune părerea, fiecare dă argumente și împreună ajung la o soluție. Asta e foarte sănătos pentru copil. Așa învață și el să facă față la conflicte.
Da,
cum ați spus mai devreme, problema este când cei doi sunt în conflict, cred că fiecare e greșit, nu acceptă părerea celuilalt, că poate și acela are și el un punct de vedere care e izvorât dintr-o anumită motivație și îl critică, pur și simplu îl desfințează. Asta este dureros pentru copil, pentru că în momentul în care eu l-am desfințat pe tatălui, i-am desfințat jumate din el. A copilului.
Ceea ce nu înțeleg părinții, da?
Da.
Pe de altă parte, nici ceea ce aminteați anterior nu este foarte clar pentru mulți dintre părinți cum să avem un conflict în fața copiilor. Pe de o parte, ar fi foarte
să
bine
să existăm noi.
Da, ar fi bine să înțeleagă toți părinții lucrul acesta și chiar să nu existe conflicte, dar când
ba da, știm e bine că avem... să existe conflicte,
da,
ca să le oferim dar model.
Dar să existe și gestionarea lor, să le rezolvăm, da?
Da?
Dar când
da.
Conflictele rămân lupte deschise,
este clar că,
exact, este clar că nu îl ajută pe copil lucrul acesta.
Nu îl ajută, preia și el același model și va rămâne cu această confuzie până va crește, dacă nu îi se clarifică din afară.
Haideți să revenim la ceea ce aminteam anterior. Care sunt efectele răsfățului pe termen scurt și pe termen lung? Dar pe cele de termen scurt cred că le înțelegem mai repede. Dar pe termen lung nu suntem foarte conștienți de unde duce răsfățul și dacă într-adevăr îi facem rău copilului.
Sunt efecte pentru copil și efecte, bineînțeles, pentru familie. Efectele pentru copil sunt că îi creează nesiguranță, îi dă senzația că emoțiile lui nu sunt acceptate și că va primi orice numai să tacă sau să nu aibă ieșiri zgomotoase sau violente sau crize de furie sau anumite emoții care nu sunt ușor de gestionat de către adulți, îi descrește foarte mult stima de sine și încrederea în el, atâta timp cât nu este lăsat să facă lucruri și îi se dă foarte mult, îi cam anulează de fapt încrederea în el. Ar trebui să supracompenseze bine în altă arie, poate la un sport la care este bun sau nu știu, să-și găsească un talent în care să fie acceptat și încurajat. Poate deveni dificil la un moment dat. Când nu primește ceea ce își dorește, începe criza, începe plânsul, poate deveni să aibă un comportament greu de controlat și asta să-l facă irascibil și capricios. Îi scade foarte mult toleranța la frustrare, lucru care e greu de gestionat chiar și pentru copil. El dacă nu are exercițiul acesta format de mic, după aceea când va crește și poate va merge într-un alt mediu, la grădiniță, unde va trebui să aștepte și să aibă răbdare, la școală, la fel, unde sunt mulți copii și fiecare trebuie să primească atenție, poate va crea un sentiment de inadecvare, nu sunt suficient de bun, eu de ce nu primesc atenție la fel ca acela sau are impresia că nu primește. Tocmai pentru că el e obișnuit să fie tot timpul în centrul atenției, să se dea tot timpul lui sau mai ales lui sau cât mai mult lui. Și atunci în astfel de medii se va frustra și va fi greu să facă față, va avea nevoie de ajutor și de multă asistență. Și apoi mai sunt efectele pentru familie. Dacă încep de mic să-l răsfeți, și de obicei cam așa se întâmplă, de când apar micile crize, da, va trebui tot timpul să-i oferi din ce în ce mai mult, și acest lucru devine, poate deveni o presiune pentru părinți la un moment dat, când poate ori spun ei stop, ori când în mod real nu mai pot să-i ofere să pluseze.
Da.
Și atunci va fi foarte dificilă relația cu copilul. Acela va face poate crize, va avea comportamente greu de controlat, greu de gestionat pentru părinții. Va surprinde cum dintr-o dată copilul meu, cu care mă descurcam și oferindu-i ceva, se liniștea, acum dintr-o dată dacă nu mai primește, și acest lucru se vede în adolescență.
Exact. Vorbim despre dependența pe care o are de ceilalți pentru a-și satisface nevoile, după cum a fost obișnuit. La un moment dat poate să dezvolte o anumită dependență, mult mai ușor
de
decât
substanțe,
da? De substanțe
sau de alte vicii.
Exact.
Da, pentru că a fost obișnuit să se bucure. Cam așa funcționează mecanismul adicțiilor. În momentul în care cineva consumă o anumită substanță sau are un anumit viciu, se eliberează în creierul lui dopamină, din câte știu eu, care e un hormon al stării de bine. Și acela este un înlocuitor al emoțiilor stării de bine pe care el nu a apucat să le simtă, pentru că tot timpul i s-a oferit ceva, nu a trecut prin frustrarea aceea și apoi prin starea de încredere, starea de bine, prin satisfacția personală, prin ceea ce a reușit el să facă. Și atunci, tot timpul primind din exterior, asociază starea de bine cu ceva ce primesc din exterior. Și atunci e mult mai ușor să intre în grupuri sau să fie influențat de persoane care dezvoltă adicții. Și
de asemenea, la nivelul relațiilor are probleme reale.
Atâta timp cât crezi că totul ți se cuvine, e greu să conviețuiești cu astfel de persoană.
Și chiar să fii suportat.
Și chiar să fii suportat. Asta nu înseamnă că nu o să aibă relații. Ajungă
la o schimbare, nu?
Dar pot avea relații care să dureze un anumit timp. Adică celălalt să fie obosit, să tot ofere, să obosească, să tot ofere și să trebuia să pună stop, adică să pună o limită exact ce n-a primit în copilărie. Sau va ajunge o relație destul de nesatisfăcătoare pentru ambele părți. Lucru care iarăși îi va realimenta de fapt stima de sine scăzută, îi va reîntări ideea că nu e suficient de bun, că nu are ce oferi și așa mai departe, pentru că nu i s-a dat ocazia să ofere. În momentul în care copilor li se dau foarte multe, e ca și cum le spui stop
învățați.
La ce pot ei să ofere.
Nu sunt învățați și să primească, să ofere, exact?
Da, nu sunt lăsați, nu li se dă voie, că ei instinctiv dau. Copiii, mai ales când stabilesc o relație bună cu un adult, dau. Nu știu dacă ați observat, dar la mine la cabinet, știu când am stabilit relația cu copilul care lucrez, când el vine și îmi dă o jucărie pe care o am acolo. În momentul în care mi-a dat ceva, mi-a oferit ceva, știu că am stabilit relația. Asta este semnul. Și foarte mulți copii dau, dar dacă ei sunt copleșiți de darurile din exterior, nu mai au spațiu efectiv de a-și arăta propriile lor daruri.
Poți să-ți dai seama că este răsfățat copilul tău și prin faptul că, iată, nu, chiar dacă are o relație bună cu tine ca părinte, nu oferă, nu-ți aduce o jucărie, nu-ți dă din bomboanele primite de el. Nu,
nu e obligatoriu
nu
acum să-ți dea. Asta am observat la mulți copii că dau. Dar dacă nu-ți dau și relația este bună în rest...
Și în general nu dau. Ține doar de egoism
depinde,
și nu de răsfăț.
Depinde și de vârsta lui. Ce vârstă, la ce vârstă vă gândiți la copiii care nu...
3-4 ani?
E ok să nu dea. Este vârsta egoismului și e ok să nu dea. Cel mai important... Asta e un pic altă sferă, legat de a dărui și de a accepta și de a primi.
Da.
Important este să nu fie obligat să dea. Sunt mai multe cazuri aici. Dacă ei sunt tot timpul obligați să dea de mici, hai dă-i și lui că e mai mic, e fratele tău, sau dă-i în parc și lui jucăria, deși el n-ar vrea, în momentul în care este foarte
deci
mult încurajat, la un moment dat pune stop, se frustrează foarte mult, pentru că n-are controlul și e normal. Da, jucăriile sunt, el simte că sunt ale lui, că nu poate percepe că sunt ale altcuiva. Chiar și jucările din parc sunt tot ale lui. Da, nu pot percepe. De-abia după o anumită vârstă încep să, după 4 ani încep să-și dezvolte empatia, să se pună și în locul celuilalt, dar e un mugure și atunci, adică nu ne putem aștepta, a făcut 4 ani, gata, e empatic. Și atunci nu îl forțăm să împartă niciodată, îl putem încuraja, îi putem arăta ce simte celălalt copil. Uite, observ că celălalt copil plânge, cred că își dorește jucăria pe care o ai tu, ești de acord să-i o dai? Și dacă el zice nu, e nu, îi respectăm. Cu cât îi lăsăm să fie mai egoiști, dar natural. Deci nu îi încurajăm noi, nici egoismul, nici altruismul. Deci nu, să nu vină de la noi. Natural. Noi suntem doar niște ghizi, traducători ai realității, îmi place mie să spun.
Poate un exemplu.
Părinților, da, și un exemplu, în care noi pur și simplu le traducem ce se întâmplă în jurul lor, dar fără sau pe cât posibil, fără să le impune. Da, dar să încercăm să scoatem de la ei decizia pe care o au ei în legătură cu ei și cu ceilalți. Bineînțeles, dacă iau niște decizii care le pun lor viața în pericol sau siguranța sau celorlalți, acolo punem limite fără discuție. Le putem cere părere așa de discuție, de dragul de a avea o conversație, dar nu îi lăsăm să decidă.
Revenind la subiectul nostru, aceasta a fost o paranteză, merită o altă emisiune despre altruism și egoism. Dacă ar fi să evităm niște greșeli în direcția aceasta a răsfățului, care ar trebui evitate? Iată, din ceea ce ne-ați spus, ne gândim la emoții, da? Să avem grijă de emoții. Emoțiile copilului.
Da. Un alt lucru este să dezvoltăm pe cât posibil independența lui. De cât mai devreme, să observăm. Prima atitudine pe care eu încerc să le-o transmit părinților este aceea de a observa, nu de a controla, nu de a arăta ce să facă și cum să facă neapărat. Copiii observă foarte mult și învață din ceea ce văd și apoi pun în act. Și atunci noi trebuie să-i lăsăm pur și simplu, să le lăsăm spațiu ca ei să exploreze cât mai mult, pentru că atunci când sunt mici, explorarea lor nu este foarte periculoasă sau oricum le-o putem gestiona noi, putem noi să stăm pe lângă ei astfel încât să preîntâmpinăm niște accidente. Când sunt mai mari e mult mai greu pentru că sunt mult mai mobili, dar când sunt mici putem face asta și să le încurajăm dezvoltarea independenței. Când vor să facă ceva singuri, să-i lăsăm, chiar dacă se murdăresc, chiar dacă scapă pe jos, chiar dacă pot sparge, chiar dacă fac mizerie, da? Acum ține și de fiecare și de posibilitățile fiecăruia. Se pot găsi oricum soluții ca să nu strice tot ce e prin casă. Se pot, nu știu, apăra, urca, ascunde sau oferi alternative care nu se sparg, nu știu, plastic, lemn și așa mai departe, la obiecte. Astfel încât ei să aibă posibilitatea să exploreze. Copiii care sunt foarte mult opriți din explorare sunt copii foarte frustrați, foarte iritabili, foarte irascibili, pentru că în mod natural lor le este pusă o limită. Nu ai voie să faci aia, nu e ok să faci aia. Și primind foarte multe limitări din exterior, se simt niște copii foarte constrânși. Da. Și atunci au tendința să se exprimă poate mai violent, poate un pic mai agresiv. Nu e neapărat o regulă, dar poate fi și acesta un motiv.
Să încerce să extindă foarte tare, da, să întindă.
Da, recomandarea mea este da, o să încerce în locurile unde poate controlul nu e atât de mare. Dar în mod natural noi nu o să mai vedem în ce direcție se dezvoltă, ci ei pur și simplu vor ieși, vor găsi ușițe de spate, din spate.
Care ne vor surprinde.
Exact. Și atunci, ce este natural, lăsăm să se dezvolte, doar observăm și intervenim în cazurile maxime de siguranță. Punem limite în cazurile maxime de siguranță, mă refer când sunt mici, după aia, pe măsură ce cresc, le putem da din ce în ce mai multe limitări. Sau începem să învățăm din ce în ce mai mult din convențiile sociale. Da? Dar asta e ușor de observat când poți să introduci, pe măsură ce ei cresc. Se vede la un copil, e ca o plantă. Trebuie doar să o lași, să-i dai un pic de apă, un pic de soare, nu să o tot tai. Nu să-i tot pui atele sau să crească în direcția asta sau să o legi de garduri pe care crezi tu că i-ar plăcea.
Natural.
Da, o lași să crească. Ei au forța lor vitală, au talentele lor acolo, germinează, trebuie doar să le lăsăm să se dezvolte. Și noi să fim acești ghizi sau traducători ai realității pentru ei. Observ că le punem în cuvinte emoțiile, punem în cuvinte emoțiile celorlalți, punem în cuvinte sau le punem, adresăm întrebări, astfel încât să încurajăm pe ei să-și găsească singuri soluții, bineînțeles, adaptându-le la vârsta lor, la 5 luni, va fi greu să găsească o soluție, dar și atunci poți să-l întrebi, să-ți formezi și tu exercițiul de a întreba și el de a auzi. Da.
Așa, după cum amintați și dumneavoastră, de asemenea, să fim consecvenți cu regulile pe care le avem. Nu atunci când suntem obosiți renunțăm la ele sau când avem poate un disconfort, renunțăm la reguli.
Ritmul, exact. Ele creează foarte multă predictibilitate și sentimentul siguranței. Clar pot exista și excepții. Avem un program de luni până vineri și într-o anumită săptămână, joi, mergem undeva. Dar ei sunt, cum să spun așa, niște picături într-un ocean de calm sau de siguranță sau de regulă. Da, știu că au ritualurile lor care este bine să existe, tocmai pentru a avea predictibilitate și cu mici excepții se pot schimba. Oricum se observă când au o schimbare în program sau merg în locuri necunoscute, după aceea se cunoaște prin comportamentul lor a doua zi. Poate sunt puțin mai încărcați de energie, poate au nevoie mai mult să plângă, să descarce din emoții sau de limite. Se observă schimbările acestea.
De asemenea, să nu cedăm crizelor de furie ale copilului, iar și o greșeală pe care o putem face atunci când cedăm, da, încurajăm.
Da, cedarea vine, după cum am spus, din propria mea incapacitate, exact, de a-mi accepta emoțiile și atunci, pentru a nu mai simți eu sau nu mai vedea la el, îi dau orice sau îi pun limite. Pot fi o fie prea permisiv, fie foarte restrictiv. Dar aici este, mulți părinți mi-au spus că le e greu să găsească linia aceea de mijloc, să-și dea seama când comportamentul lor e prea permisiv sau prea restrictiv. Aici, într-adevăr, este o provocare. Ține foarte mult de propria dezvoltare. Cu tu ești mai conștient de reacțiile tale și de unde vin ele, cu atât o să-ți fie mai ușor să găsești acea linie pe care nu trebuie să fii tot timpul la mijloc. Mai mergi,
cum
mai sus, cum mai oscilezi.
Pentru că oameni suntem, da.
Exact, și e important să acceptăm umanitatea asta. Noi altfel intrăm, ne punem presiunea aceasta de a fi niște părinți perfecți și mai rău facem. Ne e și
pentru
mai
că
greu.
Nu vom fi, da? Este o luptă deja pierdută.
Da. Dar... Și atunci, da, într-adevăr, nu trebuie să cedăm, dar depinde și momentul, depinde și vârsta copilului, depinde și ce își dorește. Sunt lucruri foarte importante, cum ar fi cele ce țin de siguranță, în care nu cedezi. Orice ar fi, vrea să se joace cu un obiect periculos, vrea să se urce, nu știu, la 10 metri, fără susținere, fără nimic, normal că nu-l lași, oricât ar plânge, oricât, sau vrea să mănânce o ciocolată întreagă.
Știi că nu. După aceea nu va adormi sau va face...
Da, dacă tu nu vrei să-i dai dulciuri și, din câte știu eu, nu este indicat ca, mai ales copiii foarte mici, să mănânce în primii ani de viață dulce, zahăr, atunci nu cedezi. Sau găsești o soluție de compromis. Bine, îți dau o bucățică foarte mică și apoi nu, i-ai dat una mică, el plânge, îi mai dai încă una și ajungi să-i dai jumătate din ciocolată. Nu, adică îți stabilești tu în interiorul tău o limită pe care tu să nu o depășești. De asta spun. Câteodată e greu să știi care este zona de mijloc. Poți să stabilești să fii niciodată ciocolată și sărac copil să poftească și nici să nu știe ce ai. Nu știu, părerea mea e că așa
să
o bucățică...
Echilibrat, da.
O dată la 3 luni e ok, nu zilnic.
O dată la 3 luni, deci bine.
Sunt foarte mici. Nu știu, fiecare
să recompensezi uneori greșeala, da? Exact ce spuneați. Plânge copilul și tu îi dai, chiar dacă înainte i-ai spus nu, dar pentru că plânge tu îi dai. El
da.
Înțelege din asta
că te poate manipula.
Că te poate manipula și că de fapt chiar dacă plânge și dacă a greșit pentru ce plânge. Uneori, da, poate să nu fie din același motiv pe care l-ați amintit dumneavoastră. Uh-huh. A făcut o boacănă, a spart ceva și poate l-ai certat. El începe să plângă și după aceea, ca să-l îmbunezi, că nu-ți place că el plânge, îl recompensezi cu ceva. El va asocia comportamentul acela ca fiind unul bun, îl va considera bun, nu? Pentru că
nu știu dacă îl va considera bun, pentru că totuși a fost certat, dar va înțelege că n-are consecințe.
Exact.
Aici... Părerea mea este, odată ce lucru s-a întâmplat, că mulți părinți se supără pe lucruri materiale pe care se strică, dar odată ce s-a stricat...
Nu-l mai poți reface.
Și știi că nu-l mai poți reface, nu mai ai ce face, n-are sens să pedepsești tu copilul. Adică eu oricum nu merg pe principiul recompenselor și al pedepselor în educație. Și atunci ce facem? Că nici nu vrei să-i dai de înțeles că poate să spargă orice ai tu prin casă. Pentru că sunt și obiecte la care ții și care ți sunt utile. Poate lucrezi la laptop, ai nevoie și el ți-l strică, că îi se pare lui distractiv. Nu, acolo nu. Și atunci ce poți face? În momentul în care el strică ceva important, dacă a spart o cană, sincer, acum...
Da,
Dar nu o lași nici pe aia să treacă nevăzută.
Depinde și de ce a spart-o. Exact cum spuneam, s-ar putea să-i facă plăcere cum se aud cioburile pe
partea sale. Da, dacă sunt mici, fac asta ca să descopere. Și atunci n-are sens să ceri copilul, ci poți să-i spui, observ că te-a bucurat când ai... sau că te-a... Mă gândesc că ai fost curios, mă întreb, poate ai fost curios să vezi ce se întâmplă când cade acea cană pe
jos. Mai ales dacă i-ai spus nu arunca pentru că se sparge și el se întreabă ce o fi însemnând să,
exact,
să se spargă.
Exact, ce o fi însemnând, e curios. Și e normal dacă e mic. Și atunci îi spui, văd că s-a spart, înțeleg că erai curios și ai vrut să vezi cum face, dacă și râde, văd că te-a și bucurat lucrul acesta, însă uite, eu nu te pot lăsa să spargi cânile și îi poți explica de ce, e foarte important să explici de ce și strângi și data viitoare ai și tu grijă, poți să-i spui, uite, văd că vrei să te joci cu cana. Ori te joci aici, îi dai un cadru sigur, nu știu, pe niște perne unde știi că nu o poate strica, ori uite, te uiți la ea 3 secunde cât o țin și eu, da, îți iei niște măsuri de siguranță, ori nu i-o dai deloc. Dar dacă e mic, poți să i-o dai, dar ai grijă să nu o spargă și ia minte și uite, n-aș vrea să se mai spargă. Dar dacă e mai mare, poate să spargă pentru că e furios și atunci... E mult mai important să ne adresăm furiei și să ne întrebăm oare de ce este, s-a întâmplat ceva, poate l-a supărat ceva la școală. Da? Copiii mai fac asta chiar și noi. Când suntem furioși, nu știu dacă se întâmplă fără să vrem să spargem ceva, e ca să ne mai eliberăm de furie. Și atunci poate fi asta, poate fi dintr-o greșeală onestă și atunci observ că ai spart cana, ai vrut să o spargi sau din greșeală, dacă zice că e din greșeală, ok, ce ai putea să faci acum? Adică îl încurajez să-și asume fapta și să-i găsească o rezolvare. Nu trebuie să-l cerți, nu trebuie să-l pedepsești, pentru că nu va învăța nimic de acolo. Va învăța că cel care are puterea mai mare mă poate pune, îmi provoacă suferință. Asta învață din pedepse. Și atunci îl rog pe el să găsească o soluție și să o gestioneze. Poate să aleagă el să strângă, să spele, să dea cu mopul și ar fi...
Stai și noi ca părinți spunem, vai, se taie, stai acolo la locul tău după ce ai
stricat-o. Dacă e mai mare, nu se mai taie, dacă a fost lăsat să-și dezvolte independența și așa mai departe, nu o să ajungă acolo.
Revenim la subiectul nostru în mod concret, ce putem face pentru a-l vindeca de răsfăț pe copilul nostru?
Dacă s-a întâmplat deja să devenim, să luăm un start prea permisiv în viața copilului și ne dăm seama la un moment dacă am fost prea permisivi, important este această schimbare să vină din noi, să fie una autentică, din conștientizările noastre despre noi. Nu pentru că am citit într-o carte și de azi pe mâine eu fac schimbarea. Pentru că nu o să o înțeleagă nici copilul și mie îmi va fi greu să o pun în practică. E nevoie de ceva timp. Și dacă în mine schimbarea se produce în mod autentic, în timp, pot să anunț copilul, să am o discuție cu el și să-i spun, uite, cred că felul în care am făcut până acum lucrurile a fost prea permisiv. De acum încolo se vor schimba, vom avea poate anumite reguli și discutăm cu el. Uite, eu propun asta, tu ce părere ai? Da? Pentru că vine la pachet și cu întrebările despre ce crede el. Această, cum să zic, vindecarea
corectare,
mea,
da.
Corectarea mea. Da? Nu mai e el cel pe care trebuie să-l mulțumesc. E un partener oarecum egal în propria lui educație și îl întreb, ție cum ți se pare? Are dreptul să spună că nu-i convine și cu siguranță nu o să-i convină regulile. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să te răzgândești. Ca părinte, iei decizia pe care o crezi tu că e mai bună în contextul ăsta. El nu poate conștientiza toate implicații. Și prezinți planul tău, cel mai bine ar fi să începi să fii consecvent și să te aștepți, mai ales când pui limite...
Da, la reacții crize adverse.
Da. Și atunci este necesar să poți conține și să-i spui, da, înțeleg. El a adunat copiii care sunt răsfățați, adună foarte, ca și ceilalți care au părinți foarte restrictivi, e aceeași situație, adună foarte multe emoții care n-au avut șansa să se descarce și în momentul în care întâlnesc limita, în sfârșit, li se dă șansa să se descarce și o să vină tot tăvălugul ăla din urmă. Adică descărcarea lor o să fie mult mai mare față de a unui copil care n-a fost răsfățat, care are
și
descărcări
care
situaționale,
care,
mici.
Frustrare s-a exprimat.
Da, descarcă, dar ceilalți nu. Trebuie să te ții bine, poate câteva luni de zile, până se adaptează la noul mod de a face.
Am ajuns la final. Mai doreați să spuneți ceva?
Nu, e okay.
Cu siguranță este un proces greu, da? Mm-hmm. În primul rând este dificil procesul de a-ți educa propriul copil, da? Iar atunci când se ajunge la răsfăț, este destul de greu și dificil pentru tine, pentru întreaga familie, să poți să așezi niște limite pentru ca educația să ia un alt curs. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Ne dorim ca tot mai mulți părinți să conștientizeze acest risc pe care îl au de a-și crește copiii răsfățându-i și care sunt efectele pentru ca în felul acesta să intervină înainte de a fi târziu. Vă mulțumesc, mult succes în ceea ce faceți, vă așteptăm cu drag într-o altă ediție. Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii noastre. Vă dorim o familie fericită și copii care să aibă parte de părinți echilibrați și de multă bucurie în familie. Toate bune, la revedere!